บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปที่ได้กล่าวมาในวันก่อนนั้นคือเรื่องของการปฏิบัติเมื่อประสบปัญหาบ้างและชั้นของการปฏิบัติบ้างในชั้นของการปฏิบัติเริ่มต้นนั้นท่านแสดงว่านิมิตคือจุดที่ตั้งสติกำหนดระลึกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกถึงแม้จะเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นคนละขณะกันก็ตามซึ่งท่านใช้โวหารที่ละเอียดว่าเป็นอาการของจิตคนละดวงกันแต่ว่าในชั้นของการปฏิบัติแล้วสติของบุคคลจะไม่ต้องเผลอเรอจากอารมณ์ทั้งสามประการนั้นคือจะต้องระลึกอยู่ที่นิมิตลมอัสสาสะและปัสสาสะคล้ายๆกับว่าเป็นตัวเชือกที่ผูกโยงสติเอาไว้ไม่ให้พรากไปจากอารมณ์เหล่านั้นและเมื่อบุคคลปฏิบัติไปจะเกิดนิมิตอย่างหนึ่งขึ้นมานิมิตที่กล่าวนี้ไม่ใช่นิมิตที่ตั้งสติกำหนดระลึกเป็นผลจากสัญญาในอดีตที่บุคคลเหล่านั้นได้ประสบพบเห็นมาเป็นตัวกระตุ้นซึ่งหมายความว่าสัญญาในอดีตของบุคคลนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเมื่อนิมิตของกรรมฐานปรากฏขึ้นก็จะปรากฏขึ้นตามสัญญาในอดีตของบุคคลเหล่านั้นนิมิตเหล่านี้เป็นนิมิตที่เกิดขึ้นภายในจิตใจมักจะเป็นปัญหาในชั้นของการประพฤติปฏิบัติว่าควรจะทำอย่างไรเมื่อนิมิตเหล่านั้นปรากฏขึ้นพระอาจารย์ทั้งหลายในปางก่อนก็มีความเห็นขัดแย้งกันพระอาจารย์บางพวกบอกว่าเมื่อนิมิตปรากฏขึ้นเช่นมีลักษณะเป็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นแสงต่างๆเป็นต้นนั้นก็ให้บุคคลตั้งสติกำหนดระลึกอยู่ที่นิมิตเหล่านั้นอย่าให้จิตพลากจากนิมิตเหล่านั้นแล้วความสงบก็จะเกิดขึ้นโดยลำดับเป็นอัปปนาสมาธิคือแน่ๆเหมือนกันแต่อาจารย์อีกพวกหนึ่งบอกว่าอย่าได้ใส่ใจถึงนิมิตเหล่านั้นให้มนสิการอารมณ์ของกรรมฐานที่กำลังปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นให้มากครับโดยท่านใช้คำว่าให้มนสิการคือใส่ใจตัวอารมณ์ให้มากครับอย่าให้สติพรากจากนิมิตลมหายใจเข้าและลมหายใจออกดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อพระอาจารย์มีความเห็นขัดแย้งกันอย่างนี้เวลาคนรุ่นหลังมาอธิบายก็อธิบายไปตามความเชื่อถือที่ตนปักใจว่าอาจารย์เหล่านั้นกล่าวถูกต้องความเห็นในเรื่องนี้จึงแตกต่างกันออกไปสองฝากสองฝ่ายดังที่ได้กล่าวแล้วเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นนี้ก็จะต้องศึกษาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเรื่องนี้ไว้อย่างไรในข้อนี้ได้ทรงแสดงให้บุคคลทราบว่านิมิตนั้นเป็นเพียงเครื่องหมายว่าการปฏิบัติของตนบังเกิดผลจิตใจเริ่มปรับตัวเข้าสู่ความสงบจนเกิดเป็นภาพทางใจขึ้นมาแต่ว่าภาพทางใจนั้นเกิดขึ้นจากสัญญาในอดีตดังที่ได้กล่าวแล้วบุคคลจึงไม่ควรใส่ใจในนิมิตเหล่านั้นนิมิตเป็นเพียงทางผ่านที่บุคคลจะพึงประสบพบเห็นแม้การเที่ยวไปด้วยกายของบุคคลก็จะพบเห็นสถานที่ทิวทัศน์ต่างๆเป็นอันมากแต่ถ้าหากว่าไปเพลิดเพลินอยู่ในทิวทัศน์เหล่านั้นจุดหมายปลายทางที่บุคคลต้องการจะไปก็ไม่อาจที่จะไปถึงได้นิมิตของกรรมฐานมีลักษณะที่ช่วยให้ติดทำให้เพลิดเพลินทำให้เกิดความชื่นบานภายในจิตใจของบุคคลผู้ปฏิบัติถ้าหากว่าไม่มนสิการคือต ทำไว้ในใจด้วยอุบายแยบคายแล้วก็อาจจะติดอยู่ที่นิมิตเหล่านั้นได้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงไว้โดยทํานองเดียวกันกับมติของอาจารย์พวกที่สองคือให้เพ่งพินิจดูที่นิมิตของกรรมฐานซึ่งผู้ปฏิบัติใช้เป็นตัวกำหนดระลึกหรือเป็นเครื่องกำหนดระลึกคำว่านิมิตของกรรมฐานนั้นจะพูดเจาะจงลงไปไม่ได้ว่านิมิตอะไรเพราะกรรมฐานมีถึง40ประการใครเลือกปฏิบัติกรรมฐานข้อใดก็ให้ตั้งสติระลึกอยู่ที่นิมิตของกรรมฐานข้อนั้นเช่นผู้ปฏิบัติในอานาปานสติกรรมฐานก็ให้ตั้งสติระลึกอยู่ที่จุดซึ่งลมกระทบหรือที่จุดซึ่งใจของบุคคลไปกำหนดอยู่ในขณะนั้นให้มากขึ้นไม่ได้ใส่ใจถึงพวกนิมิตภายในใจที่บังเกิดขึ้นจะทำให้ความสงบเกิดขึ้นภายในจิตใจจนยังลงสู่อัปปนาสมาธิคือความแน่วแน่ทางจิตจนถึงปฐมฌานโดยลำดับการปฏิบัตินั้นตามหลักที่ทรงแสดงไว้แล้วเป็นการประกอบเหตุขจัดเครื่องเศร้าหมองใจออกไปเพื่อให้เกิดเป็นความสงบประการหนึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างกุศลธรรมขึ้นภายในจิตใจเพื่อให้กุศลธรรมเหล่านั้นทำหน้าที่ขจัดกิเลสที่มีอยู่ภายในใจประการหนึ่งซึ่งจะปฏิบัติโดยวิธีใดก็ตามผลจะออกมาในลักษณะเดียวกันดังที่เคยกล่าวมาแล้วว่าคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นในชั้นของเหตุแล้วก็แบ่งออกเป็น2ชุดด้วยกันชุดแรกคือปหานะหมายถึงพวกกิเลสได้แก่กลุ่มสมุทัยทั้งหลายนั้นจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตามเป็นสิ่งที่บุคคลจะต้องละออกไปชุดหนึ่งเรียกว่าภาวนาคือกระทำบำเพ็ญความดีให้บังเกิดขึ้นแต่ว่าเวลาทรงแสดงบางคราวนั้นจะทรงเน้นไปที่ภาวนาเป็นสำคัญภาวนาจึงเปรียบเหมือนกับการจุดแสงสว่างขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งจะสว่างมากหรือสว่างน้อยก็ตามแสงสว่างนั้นจะทำหน้าที่ขจัดความมืดให้ออกไปจากจิตใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องภาวนาก็คือกุศลธรรมทั้งหลายนั่นเองเมื่อกุศลธรรมบังเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วก็จะทำหน้าที่ขจัดบรรเทาระงับดับอกุศลธรรมที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับตนให้ออกไปจากจิตใจดังนั้นเมื่อมาถึงไตรยะของเนกขัมมะที่เคยกล่าวมาในวันก่อนจึงทรงแสดงจำแนกออกไปหลายนัยยะด้วยกันโดยตรัสเป็นพระพุทธภาษิตว่าปัพพชา1ปฐมชา1วิปัสสนา1นิพพาน1กุศลธรรมทั้งปวง1เหล่านี้ได้ชื่อว่าเนกขัมมะดังนี้คำว่าเนกขัมมะแปลว่าการออกเพื่อคุณอันใหญ่เป็นการแสดงถึงลักษณะกิริยาของบุคคลที่ออกไปจากสิ่งซึ่งเกี่ยวเกาะยึดเหนี่ยวตนเอาไว้ได้แก่กามคุณทั้ง5ประการอีกประการหนึ่งแปลว่าการงดเว้นกล่าวถึงเจตนาของบุคคลที่จะงดเว้นไม่ประพฤติกระทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลอีกประการหนึ่งหมายถึงการออกบวชเป็นนักบวชในเพศต่างๆดังที่ทราบกันความหมายของบัพพชาทั้ง3นัยยะนี้ผลจะออกมาในลักษณะเดียวกันคือเป็นการสำรวมเป็นการระวังเป็นการบรรเทาเป็นการละเป็นการดับกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลเป็นประการสำคัญแต่ถ้าหากว่าบวชเฉพาะร่างกายอย่างเดียวจิตใจไม่ได้บวช ด้วยผลที่จะเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรมากนอกจากได้บวชเท่านั้นเองดังนั้นในชั้นของการปฏิบัติจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่างๆว่าจะต้องบวชเป็นภิกษุเป็นสามเณรเป็นภิกษุณีเป็นต้นแต่ถ้าหากว่า บุคคลสามารถทำใจให้สงบระงับได้ในชั้นของปฐมฌานเป็นต้นไปก็ชื่อว่าเป็นเนกขมะเพราะเป็นการออกจากกิเลสและการออกจากกิเลสในลักษณะนี้ก็ให้เกิดคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ภายในจิตใจของบุคคลเพราะอะไรเพราะว่าในชั้นของปฐมฌานนั้นนิวรธรรมซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่จะต้องสงบระงับด้วยอำนาจของสมถกรรมฐานนั้นได้ถูกสงบระงับไปด้วยองค์แห่งฌานทั้ง5ประการคือวิตกที่บังเกิดขึ้นทำหน้าที่สงบถีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนออกไปวิจารที่บังเกิดขึ้นทำหน้าที่สงบวิจิกิจฉาออกไปปีติที่บังเกิดขึ้นทำหน้าที่สงบพยาบาทสุขที่บังเกิดขึ้นทำหน้าที่สงบอุทธัจจกุกุจจะสมาธิที่บังเกิดขึ้นก็ทำหน้าที่สงบกามฉันท์คือใจที่สายนึกคิดไปในอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจให้สังเกตว่าตัวกามฉันท์นั้นแม้แต่ความอยากสงบต้องการให้เกิดเป็นสมาธิต้องการให้จิตมีความสงบเร็วๆเป็นต้นตลอดถึงต้องการเห็นนิมิตของกรรมฐานในขณะที่ตนยังปฏิบัติก็ยังชื่อว่าเป็นกามฉันท์อยู่นั่นเองดังนั้นถ้าหากว่ายังมีความรู้สึกในทํานองนี้บังเกิดขึ้นการสงบกามฉันท์ก็จะปรากฏไม่ได้เพราะลักษณะของอารมณ์เหล่านั้นเปรียบเหมือนความมืดเมื่อยังมีความมืดอยู่แสงสว่างก็ไม่บังเกิดขึ้นดังนั้นในชั้นของปฐมฌานนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นเนกขัมมะด้วยเพราะได้ออกจากอำนาจของกิเลสที่เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจในชั้นที่สองที่เรียกว่าวิปัสสนาคือความเห็นอย่างแจ่มแจ้งในสังขารและในธรรมทั้งหลายได้แก่ความเห็นตามความเป็นจริงได้โปรดเข้าใจว่าคำว่าวิปัสสนานั้นจะต้องเป็นการเห็นอย่างแจ่มแจ้งตามพระไตรลักษณ์คือความจริงอย่างแท้จริงแห่งสังขารทั้งหลายซึ่งมีการเกิดขึ้นมีการเสื่อมไปมีการแตกสลายไปเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการเห็นของฌานวิปัสสนานั้นถือว่าเป็นทิฏฐิวิสุทธิ์เป็นความเห็นที่บริสุทธิ์แต่จะจัดเป็นทิฏฐิวิสุทธิ์ที่สมบูรณ์หรือจะเป็นวิปัสสนาที่แท้จริงจะต้องสามารถข้ามพ้นความสงสัยในสังขารทั้งหลายไปได้คือไม่สงสัยในชีวิตอดีตไม่สงสัยในชีวิตอนาคตไม่สงสัยในเรื่องชีวิตปัจจุบันสรุปว่าไม่สงสัยในเรื่องของขันธ์ 5โดยเข้าใจตามความเป็นจริงว่าขันธ์ 5นี้เป็นขบวนการของธรรมที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยความมีอยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันนั้นถ้ายังมีเหตุมีปัจจัยอยู่ความมีอยู่ก็ปรากฏเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากว่าบุคคลดับเหตุดับปัจจัยของความเกิดความมีอยู่ของขันธ์ทั้ง5ก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยที่ให้มีให้เป็นแห่งขันธ์ทั้งหลายได้ถูกทำลายไปหมดแล้วความเข้าใจในชั้นนี้จึงเป็นการเข้าใจแบบที่เรียกว่าสุทธรรมาปวัตตันติคือเป็นกลุ่มของธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยดังที่กล่าวแล้วประการต่อไปนิพพานที่ทรงแสดงว่าเป็นตัวเนกขัมมะซึ่งเป็นตัวเนกขัมมะที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะเป็นการออกจากอำนาจของกิเลสอย่างแท้จริงเมื่อปริยายแห่งธรรมะกว้างขวางออกไปโดยนัยยะนี้คำว่านิพพานในที่นี้จึงหมายอยู่เพียงสองอย่างเท่านั้นคือสัอุปาทิเสสะนิพพานที่แปลว่าดับกิเลสแต่ยังมีเบญจขันธ์เหลือความหมายของนิพพานประเภทนี้ท่านยังจำแนกออกเป็นสองฝ่ายด้วยกันนัยยะหนึ่งได้แก่การดับกิเลสอย่างเด็ดขาดของพระอริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปนัยยะที่สองนั้นหมายถึงการดับกิเลสโดยสิ้นเชิงของพระอรหันต์ และท่านยังไม่ได้นิพพานคือยังไม่ตายท่านจัดเป็นประเภทของสัพพาทิเสสนิพพานและนิพพานประเภทหนึ่งเป็นอนุปาทิเสสนิพพานคือเป็นการดับทั้งกิเลสและดับทั้งขันธ์ได้แก่พระอรหันต์ที่ตายไปนั่นเองแต่เนื่องจากเป็นการดับรอบไม่มีชาติไม่มีภพไม่มีกิเลสอีกต่อไปจึงได้ชื่อว่าเป็นปรินิพพานที่แปลว่าดับรอบหมดเชื้อที่จะก่อเกิดเป็นชาติเป็นภพอีกในสังสารวัฏจึงเป็นการออกจากทั้งกิเลสทั้งทุกข์ทั้งสังสารวัฏความออกได้ในลักษณะนี้ถือว่าเป็นการออกอย่างยิ่งใหญ่เป็นบรมสุขเป็นบรมธรรมเป็นความว่างเปล่าจากตัวตนเราเขาจากเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ซึ่งมีชื่อแตกต่างกันออกไปในข้อสุดท้ายนั้นได้ทรงสรุปออกมาในคำว่ากุศลธรรมทั้งปวงชื่อว่าเนกขัมมะซึ่งเป็นการกล่าวโดยสรุปว่าการปฏิบัติที่บุคคลผู้เกิดศรัทธาต่อธรรมะคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้มาประพฤติปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นกุศลธรรมชั้นใดก็ตามเมื่อบุคคลโอปนยิโกคือน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วกุศลธรรมเหล่านั้นก็จะทำหน้าที่เป็นสันเลขะคือขัดเกลาอกุศลที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลพระธรรมะที่ทรงแสดงไว้นั้นนอกจากจะเป็นสวักขาตธรรมคือธรรมะที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วอย่างที่สุดกันว่าสวักขาโตภควตาธรรมโมซึ่งแปลเป็นใจความว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วพระธรรมยังเป็นสันเลขะธรรมโมคือเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสออกไปจากจิตใจของบุคคลเมื่อขัดเกลาได้แล้วก็จะนำจิตของบุคคลออกจากอำนาจของกิเลสจากอำนาจของความทุกข์จนถึงกระแสแห่งสังสารวัฏธรรมะจึงเป็นนิยานิโกที่แปลว่าผู้นำออกหมายความว่านำจิตใจออกจากสิ่งดังที่ได้กล่าวแล้วเมื่อจิตใจถูกนำออกไปจากอำนาจของอกุศลดังกล่าวธรรมะก็กลายเป็นสันติธรรมโมคือมีความสงบมีความเยือกเย็นปรากฏขึ้นภายในจิตใจของบุคคลจนถึงเป็นความสงบอย่างสูงสุดไม่มีความสงบอื่นจะเทียบเทียมได้ดังที่ทรงแสดงไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขังความสุขมีความสงบเป็นอย่างยิ่งหรือว่าความสงบเป็นความสุขอย่างยิ่งคำว่าสงบในที่นี้ก็คือสงบกิเลสนั่นเองส่วนความทุกข์ก็ดีสังสารวัฏก็ดีเป็นผลที่เกิดมาจากกิเลสเมื่อสงบกิเลสได้แล้วความทุกข์และสังสารวัฏก็ชื่อว่าสงบตามไปด้วยดังนั้นในชั้นนี้แม้ในชีวิตประจำวันของบุคคลก็สามารถที่จะบำเพ็ญเนกขัมมะปฏิบัติคือปฏิบัติเพื่อออกจากอำนาจของกิเลสได้โดยการน้อมนำเอากุศลธรรมมาเป็นหลักคุ้มครองใจตนเองในขณะนั้นๆเช่นว่ากระทำพูดคิดอย่างมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาก็เป็นการขจัดความเผลอเรอความพลั้งพลาดความหลงลืมแห่งสติซึ่งมักจะเกิดขึ้นตราบใดที่มีสติอยู่ภายในจิตใจอกุศลและธรรมในลักษณะดังกล่าวก็จะไม่บังเกิดขึ้นหรือว่าน้อมนำเอาธรรมะคือขันติความอดทนโสรัจจะความสงบเสงี่ยมมาเป็นหลักคุ้มครองจิตใจตนไว้ในขณะนั้นก็ชื่อว่าเป็นการทำจิตของตนให้ออกจากอำนาจของกิเลสทั้งหลายซึ่งมีแรงกระตุ้นมีสิ่งราวมาจากภายนอกเป็นบ่อเกิดแห่งกิเลสนานาประการเช่นความวิปริตแปรปรวนตามธรรมชาติ หนาวไปร้อนไปเป็นต้นเมื่อมีขันติความอดทนคุ้มครองใจก็ไม่เกิดเดือดร้อนไปเพราะอำนาจแห่งธรรมชาติเหล่านั้นบางครั้งบางคราวเกิดทุกขเวทนาปวดเมื่อยหรือว่าเจ็บกายตลอดถึงโรคภัยไข้เจ็บเสียดแทงเป็นต้นแต่เมื่อบุคคลอดทนไว้ได้กิเลสจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุเหล่านี้ไม่ได้บางคราวประสบกับสิ่งหรือการกระทำที่ไม่พึงปรารถนาถ้าหากว่าบุคคลขาดความอดทนแล้วก็อาจจะมีการด่าตอบผู้ด่าประหารตอบผู้ประหารประทุษร้ายตอบผู้ประทุษร้ายแต่เมื่อมีขันติคุ้มครองใจเอาไว้การด่าตอบเป็นต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ในขณะนั้นชื่อว่าเป็นเนกขัมมะปฏิบัติคือเป็นการปฏิบัติเพื่อทำจิตของตนให้ออกจากอำนาจของกิเลสซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเพราะความไม่อดทนเป็นเหตุในขณะเดียวกันถ้าหากว่าก้าวไปจนถึงขั้นที่เรียกว่าโสรจะคือมีความสงบเสงี่ยมอดทนได้แล้วทั้งไม่แสดงอาการของความโกรธเป็นต้นให้ปรากฏขึ้นทางอาการกายอาการวาจาและใบหน้าตลอดถึงจิตใจก็ไม่ได้เก็บเรื่องเหล่านั้นเอาไว้ย่อมชื่อว่าเข้าถึงธรรมะคือโสรจะแสดงเห็นว่าในขณะนั้นแม้อาการทางกายทางวาจาก็ไม่ถูกบงการด้วยกิเลสเพราะจิตใจมีหลักธรรมะคุ้มครองไว้คือตัวขันติและโสรจะเป็นหลักแม้การปฏิบัติธรรมะอย่างอื่นก็ก่อให้เกิดผลในการนำจิตออกจากอำนาจของกิเลสเช่นเดียวกันกรณีบุคคลผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ว่ากุศลธรรมนั้นเป็นภาเวตปธรรมคือเป็นธรรมะที่บุคคลจะต้องอบรมกระทำบำเพ็ญให้บังเกิดขึ้นแต่ว่าการที่จะสร้างกุศลธรรมให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นก็ขึ้นกับอำนาจบารมีที่เป็นตัวสนับสนุนถ้าหากว่ามีบารมีอ่อนก็ต้องใช้ความเพียรพยายามมากหน่อยถ้าบารมีแก่กล้าความเพียรพยายามในปัจจุบันถึงแม้จะไม่มากก็อาจที่จะบรรลุผลที่ตนต้องการด้วยการประพฤติปฏิบัติเหล่านั้นได้ในชั้นของการปฏิบัติจริงๆบุคคลไม่รู้ว่าตัวมีบารมีมามากน้อยแค่ไหนเพียงไรหลักการที่จะต้องใช้ในปัจจุบันก็คือว่าจะต้องพยายามสร้างฉันทะความพอใจในกุศลธรรมให้บังเกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วจิตใจนั้นจะต้องให้มีกุศลธรรมเป็นตัวคุ้มครองไว้เสมอเพราะเมื่อกุศลธรรมบังเกิดขึ้นจิตใจของบุคคลจะมีความรู้สึกแปลกใหม่คือมีความสงบมีความเยือกเย็นไม่วาวุ่นไม่สับสนในด้านจิตใจเมื่อเป็นเช่นนี้ความยินดีในกุศลธรรมก็จะสูงขึ้นความเพียรพยายามที่จะสัมผัสผลให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็จะติดตามมาความเอาใจใส่ใจที่จะแสวงหาที่จะศึกษาที่จะสอบถามที่จะลงมือประพฤติปฏิบัติในกุศลธรรมก็ติดตามมาเช่นเดียวกันเมื่อประสบปัญหาเช่นว่าจิตไม่มีความสงบถึงแม้จะปฏิบัติมานานแล้วเป็นต้นก็จะใช้วิมังสาสอดส่องสภาพจิตของตนในขณะนั้นว่าเป็นอย่างไรก็อาจจะพบความจริงว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะโทษของความไม่สงบนั้นเรายังไม่ได้เห็นประจักษ์ชัดผลคือความสงบที่เรียกว่าสมาธิเราไม่ได้สัมผัสอย่างแท้จริงอาการของจิตในลักษณะนี้จึงถูกหน่วงเหนี่ยวเอาไว้ด้วยอำนาจแห่งอกุศลซึ่งบุคคลจะต้องใช้ปัญญาเพ่งพินิจให้เห็นโทษของอกุศลชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วเพียรพยายามปฏิบัติเสริมสร้างในส่วนที่เป็นกุศลให้มากขึ้นด้วยวิธีการดังที่ได้กล่าวมานี้ข ความเหนื่อยหน่ายความไม่ยินดีในอกุศลก็จะสูงขึ้นความฉันทะความยินดีในกุศลก็จะเพิ่มขึ้นเป็นการปรับจิตของบุคคลให้ถอยห่างจากอกุศลออกไปเข้าใกล้ชิดแนบสนิทกับกุศลมากยิ่งขึ้นแล้วเมื่อวาระนั้นมาถึงเข้าบุคคลก็จะได้รู้รสแห่งธรรมะซึ่งทรงแสดงไว้ว่าเป็นรสที่ประเสริฐเลิศกว่ารสทั้งหลายในโลกนี้แต่ว่ารสแห่งธรรมะเหล่านี้เป็นเรื่องสันทิฏฐิโกคือผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้เองเพราะผลแห่งธรรมะนั้นเป็นปัจจตังเวดิตโบวินยูชิอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนดังนี้เหตุนั้นในตอนต้นแห่งมหาสติมัฏฐานปัฏฐานสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงว่าเป็นเอกายนมัตคือเป็นทางที่บุคคลจะเดินไปต้องเดินไปด้วยลำพังตนเองและจะสัมผัสผลตามที่ทรงแสดงไว้ด้วยลำพังตนเองฉะนั้นต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป